Spurning til hæstv. Forsætisráðherra.
Herra forseti. Náttúra landsins auðlind í sjálfu sér og felur í sér mikil verðmæti fyrir þjóðina og heiminn allan. Skyldur okkar gagnvart náttúrunni og ábyrgð eru því miklar. Stefna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs felur meðal annars í sér að stofnaðir verði þjóðgarðar á miðhálendinu og á hálendi Vestfjarða. Stefna ríkisstjórnarinnar í þessum efnum kynnt á blaðsíðu 23 í stjórnarsáttmálanum og kveður aðeins á í þessum efnum stofnun hálendis á miðhálendinu. Herra forseti, ég dreg ekki efa mikilvægi afhendingar öryggis raforku á Vestfjörðum en bendi á að aðra leiðir eru færar til þess að tryggja íbúum Vestfjarða örugga afhendingu á raforku en að stórspilla náttúrunni með því að virkja Hvalá á Ströndum. Ég spyr því hæstvirtan forsætisráðherra má treysta því að ríkisstjórn undir hennar forystu láti náttúruna njóta vafans og að hinn óbyggðu víðerni á hálendi Vestfjarða verði varin fyrir áhrifum virkjunar Hvalár á Ströndum.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúin í fyrirspurn.
Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrir þessa fyrirspurn varðandi Hvalárvirkjun og náttúrufegurð á hálendi Vestfjarða. Það sem við háttvirtu þingmanni erum algjörlega sammála. Ég verð þó að rifja það upp hér. Hvalárvirkjun var skipað í nýtingarflokk rammaáætlunar við annan áfanga rammaáætlunar sem var afgreiddur hér á Alþingi ef ég man rétt þingveturinn 2012-13. Þannig að þá í raun og veru samþykkti Alþingi það og eins og háttvirtur þingmaður þekkir þá er það vinnuferli þannig að virkjanakostum skipað niður í vernd, byggð og nýtingu og ferlið sjálft ber alltaf í sér samanburð á kostum. Síðan tekur það við í þessu ferli eins og háttvirtur þingmaður þekkir að þá ef ákveður að ráðast í nýtingu þarf að ráðast í mat á umhverfisáhrifum og síðan að sveitarstjórnar að taka afstöðu til útgáfu framkvæmdaleyfis þegar það mat liggur fyrir. Ég hef sagt það hér og ég hef ekki skipt skoðun á því. Ég hef lýst þeim áhyggjum að þegar Alþingi gengur frá flokkun virkjanakosta þá er raun og veru veruleg vinna eftir við mat á umhverfisáhrifum en Alþingi fær ekki aftur þessa ákvörðun til sín. Því ferillinn sem við höfum komið okkur saman hér er þessi. Þannig að ég held í ljósi þessum háttvirtur þingmaður nefnir hér, hvað skal gera ef mat á umhverfisáhrifum skilar þeirri niðurstöðu að það skili jafnvel neikvæðum niðurstöðum í mörgum liðum, er eðlilegt að þá eins og nú er lögum samkvæmt að sveitarstjórn fari eingöngu með framkvæmdaleyfi eða ætti að vera einhver annar ferill sem tæki við. Það er eins og miklu stærri spurning en varðar þannig tiltekna virkjanakost. Það varðar raun og veru bara það hvernig við tökum ákvarðanir almennt vernd og nýtingu. Og persónulega tel ég að það væri eðlilegt að við tækjum þetta til skoðunar því við höfum átt þetta samtal ekki bara Hvalárvirkjun, við höfum líka til að mynda átt þetta samtal virkjanir í næri hluta Þjórsár. Þar sem við erum með verulegan vafa það hvaða áhrif virkjanir munu hafa á villta laxastofninn sem er í raun og veru ekki undir í skoðun verkefni stjórnar rammaáætlunar.
Átök til máls öðru sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtur ráðherra svarið sem ég leið mér að vísa að segja, ég hefði leift mér að vona, vonast eftir eindregnari stuðningi við þetta þýðingamikla málefni. Ég ætla leið mér að vitna hérna í skipulagsstofnun varðandi umrædda framkvæmd. Með leyfi forseta að þá hér af vefsíðu stofnunarinnar segir Skipulagsstofnun telur að helstu umhverfisáhrif Hvalárvirkjunar felist í umfangsmikilli skerðingu óbyggðs víðernis og breyttri ásýnd fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis og landslagi þess. Þar sem náttúrulegt umhverfi verður manngert á stóru svæði, síðar segir. Með leyfi forseta, Skipulagsstofnun telur að áhrif Hvalárvirkjunar á ásýnd landslag og víðerni verði verulega neikvæð. Ítreka, verulega neikvæð, þrátt fyrir mótaðis aðgerðir. Í leiði með sömulis að vitna í Snorra Baldursson, fyrirvændi forma landvendar og höfund öndvegisritsins Náttúra Íslands. Hann segir, eitthvað unnið með leiði forseta fyrir vestringa með tengingu frá Hvalá að Geiradalum nautur í Vísafjara djúp. Hann vísa til þess að komið hafi verið upp sjálfurkri varaaflstöð í Bolungavík og svo framvegis og segir að miklu leitir til vitna í fortíða vanda þegar rættunum lítir raforku öryggi á norðanverðu Vestfjörðum. Ég ítreka kvartningu mína til forsætisráðherra að á hennar vakt verði þessi mikilvægu náttúru auðæfi varin.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra öðru sinni.
Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrir hvatninguna. Það sem ég kom að hér í mínu fyrra svari að við erum búin að sammálast ákveðið laga umhverfi og ákveðin feril. Og við verðum auðvitað að gera okkur grein fyrir því að þegar við erum að fást við þessi mál þá þurfum við að virða það laga umhverfi og þann ramma sem Alþingi hefur sjálft sett sér og það kallar í raun og vera umræðu, tel ég, hér á Alþingi, ef við viljum breyta þeim ramma og þeim ferlum sem við höfum sett niður. Ég get haft mína skoðanir af því eins og allir vita þetta, greiti ég til að mynda atkvæði gegn. Hvammsvirkjun hér og minn þingflokkur, einn þingflokka á sínum tíma ásamt tveimur öðrum þingmönnum þegar lagt var til að hún færi í nýtingaflokk, bara svo ég rifji það hér upp. En leið ber ég virðingu fyrir því að meiri hlutin hér á Alþingi hefur komist ákveðinni niðurstu í þessum mál. Síðan hlýt ég að minna háttvirtan þingmann á það. Að forgangsverkefni þessara ríkisstjórnar eru auðvitað að tryggja afhendingaröryggi og nýta betur það rafmagn sem við eigum hér í þessu landi sem við erum ekki að nýta eins og skildi hér í dag með því að treysta línulagnir þar þarf ekki endilega nýjar virkjanir til og ég held að við háttvirtur þingmaður sem alveg sammála það þar þarf að skoða það hvernig við getum betur nýtt þá orku sem inn á kerfinu og það forgangsverkefni þessara ríkisstjórnar.
Að lokum tekur til máls, háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Þorsteinn Víglundsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.